Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У ефірі програма «Ідея X». Ведучая програми по-ранейшому я, Дмитрий Лукашук і Максим Гарунов. А наш сьогоднішній гость – наставниця, дослідчиця, письменниця. Нешто ще забувся? Ганна Сіверинець. Добрий день, спадарня Ганна.
Добрий день.
Спадарня Ганна, от я там сказав, дослідчиця. Може бути, національну ідею нам треба от дзе-небудь у архівах пошукати?
Ну, в архівах яна так само буде, звісно, бо кольки існують свідомі білоруси, стільки вони шукають національну ідею, там у архівах так само, але гэта не адзіная крыніца.
Кольки існують свідомі білоруси? Бо ми тут чулі розныя версії. Ось Валерий Булгаков нам учора розказував, що білоруси як нація з'явіліся, утварыліся тільки у середині 19-го стагоддзя. Беларускія чыноўнікі, от у мене такое ўражанне, што ўвогуле пра Беларусь, беларусаў гавораць, ну, з 1917-га ці ў лепшым выпадку, ці ў горшым выпадку з 41-га года. А нехта кажа там пра Вялікае княства літоўскае, нехта пра 3000-гадовую гісторыю беларусаў як этнаса. Вы як далёка сягаеце?
І па-першае, я думаю, што гэта розныя паняцці: свядомы беларус і беларусы як нацыя. Бо свядомыя беларусы, канешне ж, ідуць наперадзе. Яны усведамляюць сабе беларусамі, чаму мы называем іх свядомымі раней, чым гэта робіць наша мадэрновая нацыя, якая ўсё яшчэ знаходзіцца ў такім стане развіцця. Бо мы, ну, я не спецыяліст па нацыі ўтварэнні, але мне падаецца, што мы яшчэ не дайшлі да той ступені, калі мы можам сказаць, што нацыя ўжо сфарміравалася з усімі сваімі адпаведнымі атрыбутамі, мне так падаецца. Таму, калі ўтварылася ці ўтворыцца беларуская нацыя, мне цяжка сказаць, я наогул пра гэта так не думала ў нейкіх гістарычных перыядах. А што тычыцца свядомых беларусаў, то я думаю, той студэнт, які першым у 1500, не буду враць якім, але ў 1500 некім годзе запісаўся ў пражскіх дакументах універсітэта беларусінам, ён быў першым свядомым беларусам, і гэта было дастаткова даўно.
А вот какой признак того, што ты выходзіш на вуліцу, агляделся, да,
нацыя.
Вот она.
Ёсць нацыя. Ну, тут я магу ўступіць, напэўна, ў нейкую несвядомую спрэчку з даследчыкамі, якія даследуюць менавіта працэсы ўтварэння нацый. Гляжу на гэта са свайго боку, вот. Так? Такога дастаткова, такого звычайнага чалавека, які проста недзе ў гэтых пытаннях пытаецца разабрацца, то я б сказала, канешне, што нацыя існуе тады, калі яна мае ўцямную, добра сфармуляваную, прынятую нацыянальнымі элітамі і народам агулам ідэю, калі яна ведае сваю гісторыю па меншай меры ў стадыі міфаў такіх, ну, бо ведаць гісторыю ўсе не будуць, а нейкія нацыя, ну, такія нацыі ўтвараючыя, не ведаю, як сказаць, вытворчыя міфы, якія кладуцца ў падмурак нацыі, калі гэта агульнае веданне, калі ў нацыі ёсць агульны культурны код, які фармулюецца праз веданне літаратуры, нейкіх літаратурных, зноў жа, афарызмаў, мемаў, нейкіх вобразаў агульных для ўсіх. І калі гэтая нацыя мае агульны погляд на сваё далейшае развіццё, ну, мне падаецца, тады мы можам казаць, што ёсць нацыя. Ну, напэўна, у навуцы гэта выглядае неяк інакш.
То, што вы апісалі, оно очень похоже на савецкі Первамай. Ну, вот ідёт большая колонна па гораду. В этой колонне у всех одна і та же ідея. Они адзінакова смотрюць на сваё прошлое, адзінакова понимают сваё настоящее і одинаково видят свое будущее.
Ну, нават у первомайских колоннах такого не было, мы повинны разуметь.
Ну, вот...
Але ёсць некое агульное уявление нации про себе и про свою будущую. Агульное уявление, оно не обовязково однольковое у неких приватностях.
Просто я чему это хочу. Вы это так описали, что похоже на такую большую первомайскую демонстрацию. Она идет вот от...
С темного минулого у светлую будущую.
Не. Она идет от...
Я хочу привязаться к конкретной геолокации.
Ну да, вот от метро имени Ленина, да. Вот, и оно идет прямо вот, да, не за, да,
до Академии наук.
Да. Вот, и там весь город, и все вот там счастливые, с транспарантами. Транспаранты никак нет противоречивых друг с другом транспарантов. И вот только в вашем, ну, как бы, случае вот, нации, там будет вот, вместо Ленина будет там Якуб Колос, там будет...
Костучка Ленина.
Вот, да. И все будет по-белоруску, и будут там цитаты висеть, там, Беларусь вечно, потому что она там прекрасна. Там, ну,
ну, например. Ну, разумеется, што нацыя – гэта ў любым выпадку нешта абагульняючае, правильна, тое, што яднаю. Ну, ў любым выпадку. калі мы кажам пра нацыю, мы абагульняем нейкую пэўную колькасць людзей у межах нейкіх там крытэраў. Таму гэта, канешне, будзе нейкая калона, над якой будуць вісець нейкія пэўныя транспаранты. Не абавязкова яны будуць па-беларуску. Бо агульны нацыянальны код наш, ён можа ўключаць і нават транспаранты на ідыш. Мы наогул мульцікультурнай нацыяй фарміруемся, і гісторыя ў нас мульцікультурнай, мы знаходзімся на перакрыжаванні і заўсёды знаходзіліся і будзем знаходзіцца. Таму гэта не абавязкова аднолькавая мова і некія тры пералічаных лозунга, так? Але нешта нас павінна абагульняць. Таму, канешне...
А вот што? Вот вы сказалі веданне сваёй гісторыі. А што яшчэ? Што яшчэ? Якія яшчэ цаглінкі ў гэтым падмурку павінны быць? Гісторыя.
Ну, па-першае, нейкая... Жаданне гаспадарыць на сваёй зямлі. Жаданне мець гэтую зямлю ў сваёй уласнасці, каб яна, я не маю на ўвазе зараз юрыдычныя нейкія аспекты, я маю на ўвазе менавіта усведамленне таго, што ты тут гаспадар.
Гэта маё.
Гэта маё, і мне падаецца, гэта вельмі беларускае такое пачуццё. Гэта маё. Тое, што адбываецца за плотам, як сабе хочаце, але вось гэта маё. Я тут ведаю кожны куток, я ведаю, што я дзе паклаў. Я ведаю, што ў мяне дзе ляжыць, і нехай некаму падаецца, што яно ляжыць там не надта на месцы, але гэта маё. Як казала моя бабуля, дзе моя капаніца? Галоўнае, каб гэна была на месцы. Гэта адчуванне, што ты не хочаш іншага гаспадарня, акрамя свайго. Гэта, канешне, зноў называю гэты тэрмін агульны нацыянальны культурны код, якім мы ўсе разам карыстаемся і разумеем адзін аднаго, калі мы ім карыстаемся. Некія такія рэчы, як гуманітары, адказваю.
Але вот я ад вас не пачуў аднаго такога складніка. Ад Зінаіда Бандарэнка сказала, вот вся наша нацыянальная ідэя можа быць выказана адным словам – мова. Вот у вас, ад вас я гэтага слова не пачуў.
Ну, я не магу сказаць, што на Беларусі магчыма вырашыць гэтае пытанне ў нейкім адназначным сэнсе. Яно ніколі тут так і не вырашалася. Я не думаю, што па меншай меры сёння гэта можа быць нейкім абагульняючым момантам, таму што так склалася. І мы павінны разумець, што людзі, якія размаўляюць на іншых мовах, людзі, якія жадаюць рэалізоўвацца ў іншых мовах, яны таксама павінны быць уключаны ў нацыю, таму што інакш не атрымаецца проста.
Тогда давайте опять вернемся к этой первомайской демонстрации, но на национально-белорусскую тему. Тогда я понял, вот как, насколько я вас сейчас понимаю, нет одной большой колонны, а есть много маленьких колонн. Колонны.
Алены идут
вот, они идут примерно вот к одной, как какому-то одному пункту. Ну, в общем, здесь мы видим колонну, которая за Беларусь, но с идишем. Там идут белорусы, которые мусульмане и татары. Тут идут белорусы, которые на русском, ну, как им нравится, с царем, с казаками, но за Беларусь.
Нет, без царя. Вот. У нас нема царя, он не выходит у нас.
Это часть нашей русской культуры, мы без царя не можем.
А это белорусские русские.
Не зусім іншыя, яны могуць без цара і добра без яго жылі, і калі цара скінулі, беларусы, яны не былі ў роспачы, таму што яны і без цара ўмелі жыць і гэтак далей. Тут не мы ж не кажам, што мы павінны прымаць культурны код іншых нацыяў. Не, у нас ён ёсць свой.
Не, я говорю про рускоязычных, русских, которые тут.
Рускоязычныя людзі не абавязкова з царом у галаве і з казакамі.
Слушайте, я з Москвы прыехаў, я лучше знаю, короче.
Так это в Москве. А у нас тут,
Так, если вы не разрешаете нам ходить с царем, я вижу это как бы надругательство над нашим национальным. Вот. То есть, в общем, не будет одной колонны, а будет множество мелких колонн, да, которые, в общем, должны перейти к одному какому-то пункту, высказать свое уважение Беларуси, а потом друг с другом поругаться, потому что они очень разные.
Ну, я не веду, где тут была идея посвариться, але посвариться белорус умея и любит, но это я не думаю, что включается в национальную идею.
Просто я сейчас был в Америке, и там как бы тоже спрашивал про национальную идею, и там очень забавно, это был Сент-Луис, профессор сравнительной политологии, и он хорошо сказал, говорит, понимаешь, наша страна устроена так, что мы все время с друг другом не согласны. За все наши 200 лет мы были с друг другом согласны пару раз. Первый раз, когда нужно было выгнать англичан, мы все не согласны, что мы все согласны, что мы английского короля не любим. Потом мы были согласны, что нужно напасть на Японию. А вот когда нужно было нападать на Гитлера, в общем, были некоторые, кто говорил, что да ну их к черту с этой Европы, пусть они там сами разбираются. И, в общем, несогласие – это нормально. Да, вот я к тому и говорю. Вот как вам эта картина была бы... То есть вот пришли... Беларусь прекрасна, а вот ваш вариант Беларуси мне совершенно не нравится.
Ну, у нас так ёсць, і у нас так і будзе, канешне, бо у нас занадта розныя культуры існуюць на зямлі, і розныя шляхі, і нехта заўсёды схіляецца да польскага боку, нехта да рускага боку, нехта думае пра самабытнасць Беларусі. У некага там яшчэ, як у Язэ Падраздовіча, свае ўяўленні пра тое, як усё павінна быць і як усё будзе. Ну, то бок, гэта, канешне, нармальна. Пра першамайскую калону гэта вы мне навязваеце гэты стэрэатып.
А, вы просто так началі гаварыць, што я думаю...
Ну, нехай будзе. Але ў гэтай калоні заўсёды хадзілі розныя людзі. І, канешне, яны павінны... У нас няма іншага шляху, бо мы такая цывілізацыя, мы такі народ, і такая нацыя ўтвараецца. Мы, у нас перакрыжаванне культур, цывілізацыі, геаграфічнае перакрыжаванне. Гэта наш нацыянальны архетып. У нас на перакрыжаванні адбываюцца падзеі эпапей беларускіх. Альбо на балоце, альбо на перакрыжаванні. На перакрыжаванні стаіць хутар у знакі бяды, на перакрыжаванні стаіць вёска у Кузьмы Чорнага. Гэта геаграфічна наш нацыянальны сімвал. У нас няма іншага шляху, акрамя гэтага перакрыжавання і досведу жыцця на ім. Таму, канешне, тут будуць розныя культуры, розныя там уяўленні пра ўсё гэта. Ну, гэта так, у нас такі ўнікальны досвід жыцця менавіта ў такой сітуацыі.
Я вернуся да пачатку, як расказваў Феадута, нават з адміністрацыі прэзідэнта ў 96-м годзе была замова адмысловая на фармуляванне нацыянальнай ідэі і не сфармулявалі. Чаму?
Ну, па-першае, гэта не робіцца камісіямі, маркетолагамі, гэта не робіцца па замовах дзяржаўных, тым больш. Я тут пагаджуся, напэўна, з поглядамі Талстога, які ён выказвае і ў «Вайне і міры», і ў эпілогі да яго. Гэта воля народа, гэта нейкая супольная ідэя, якую прыме ўся супольнасць. Яна не фармулюецца за 10 нават год. Яна павінна сфармулявацца цягам гісторыі. А хто нашым элітам, калі даваў магчымасць разважаць над нацыянальнай ідэяй без гэтых ямаў, без прорваў паміж імі? Адцы заснавальнікі БНР, хто ім даў перадаць свой досвед, хто ім даў перадаць сваё ўяўленне пра нацыянальную ідэю? Наступным, хто даў адраджэнцам нашаніўскім увавесь свой голас сказаць пра нацыянальную ідэю? Маглі сфармуляваць яе ў 20-е гады маладыя хлопцы, якія працавалі тут, маглі сфармуляваць у заходняй Беларусі, таму што я так разумею, што грамада, Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, гэтыя польскія паслы, яны працавалі на гэтым пытаннем, яны разважалі, яны думалі, але хто ім даў дадумаць? Ніхто не даў і грамаду, і нашых тут у ўсходняй Беларусі пазнішчалі ўсіх, хто мог гэта рабіць. Гэта таксама і ў 90-е гады, гэта ж ўсё натуральным чынам спынілася ў такіх агульнанацыянальных межах, і мы зараз развалены на некалькі супольнасцяў, таму, ну так, таму яна і не сфармулявана і па сёння, таму што не было магчымасцяў пакуль што.
Так все ж таки, вот я крыху тут заблытаўся у вашым адказе, фармуляваць яе павінны прадстаўнікі эліты, ці гэта павінен вот у народзе, яна павінна вот як фальклор нарадзіцца, такая вот нацыянальная ідэя?
Ну, гэта ж усё такі працэс складаны і заўсёды пераплецены. Фармулююць яе, канешне, тыя, хто маюць магчымасць фармуляваць. Тыя, хто піша, тыя, хто размаўляе, тыя, хто выступае і гэтак далей. Але калі яны будуць фармуляваць тое, што ім проста аднекуль прыйшло звыш, гэта не прыме супольнасць. Таму гэта і павінна быць нейка, як у Талстова, так? Ну, я не ведаю, ці чыталі вы эпілог «Да вайны і міра», але Талстой кажа, што толькі той чалавек можа ўзначаліць нейкі рух агульны, нацыянальны, толькі той чалавек можа нешта зрабіць у гісторыі, ролі асобы ў гісторыі, той, хто падхопіць гэтая воля выяўлення народа, нацыі, агульнай гэтай колькасці людзей, якія ўласных словаў не маюць, не могуць іх выказаць, Платонаў, Каратаевых, гэтых талстоўскіх. Ну, то бок, гэта, канешне, супольная праца тых, хто не размаўляе, і тых, хто, у каго прызванне размаўляць, пакліканне такое.
А можа такое случіцца, што вот не случіцца? Ну, вот не сазрець.
Ну, я не ведаю, я пра гэта нават не думаю, таму што павінна. Павінна адбыцца. Мы праходзім праз такія пакуты, нацыя вырастае ў такіх умовах, жудасных менавіта для фарміравання нацыі, і мы знаходзімся ў такім становішчы цяжкім. Мне цяжка ўявіць сабе, хто яшчэ, геаграфічна нават. І па сёння мы існуем, і па сёння мы задаемся пытанням нацыянальнай ідэі, ну некуды гэта ж павінна выплеснуцца.
А вот калі пачытаць тлумачэнні там у Вікіпедыі, да прыкладу, што такое нацыянальная ідэя, там сярод іншага ёсць і такая, што гэта, ну, от нібыта такое апісанне місіі нацыі. От у беларусаў як нацыі, якая, на ваш погляд, місія такая сусветная?
Ну, мне гэтае слова «місія» не падабаецца яшчэ з тых часоў, калі я працавала ў гандлі і павінна была фармуляваць місію для аптовага аддзелу, для таго, каб гандляваць аліўкамі і маслінамі. Таму я не стала б казаць пра місію. Ну, што значыцца місія? Это вельмі такое слово чалавечае з чалавечага абіходу. Але ёсць нейкія ўмовы, у якіх ты існуеш, яны найперш прадыктаваныя геаграфіяй, у якой ты існуеш, і ну, тваім становішчам сярод іншых. І беларусы як народ яны павінны выпрацаваць стратэгію жыцця на сваім перакрыжаванні паміж культурамі. Яны павінны выпрацаваць як народ стратэгію існавання ў мультыкультурным асяродку. Яны павінны выпрацаваць менавіта вось тактыку і стратэгію так жыцця на сваёй зямлі. Ну гэта любы народ так павінен зрабіць. Нехта ўжо зрабіў, а мы яшчэ толькі вучымся.
Просто вы говорите павінен, то і получается очень много чего павінен.
Ну павінен.
Вот.
Ну, калі мы кажам пра місію, да. Пра нацыянальную ідэю, да. Это ў любым выпадку не з катэгорыяў таго, што народ павінен да, зрабіць.
Да. Вот. А ты берёшь за 20 рублей доезжаешь до Витебска, до Вильнюсовского аэропорта, там покупаешь билет на лоукост, прыгаешь на лоукосте часа через 4 какая-нибудь Германия южная, выходишь, так. Выходишь...
И ты там никому ничего не винен.
Ну, ну да, и ты...
Живешь по правилах инших людей.
Да, выучил немецкий язык, и, в общем, находишься, живешь в таком окружении, в, среди такой насыщенной культурной, там, экономической, там, всякой такой жизни, которая здесь, дай бог, появится лет через 100, а может быть, лет через 200. Да, и, в общем, это же проще. Тут много чего повинен, и еще неизвестно, эта нация созреет или не созреет, родится она или не родится, и потом еще вспомним, вокруг Беларуси, вот с той стороны, с российской стороны, там же тоже есть свои национальные республики, и, в общем, они исчезают у нас на глазах. Да, в Карелии карелов осталось 7%, да, а вот сейчас будет новая перепись, есть вероятность, что там их будет процента 2-3, да, то есть несколько поколений карелов, они растворились. Да, то же самое с удмуртами, там, то же самое с чувашами, с башкирами, гораздо лучше с татарами, но динамика тоже, да, там, динамика такая, что через несколько поколений татар не останется. Вот. И белорусов тоже может не остаться, как бы, может и не родиться. Да, и зачем мне здесь вот стараться, мучиться, терпеть, надеяться, тратить бесценные годы моей жизни на ожидание этой вот волны, как вы сказали, стихии такой толстовской, которая вот поднимется откуда-то вот со дна, поднимет меня и поднимет страну и сделает здесь рай на земле. Ну, примерно. А зачем мне ждать? И я к этому еще кучу всего повинен.
Есть люди, яким подобается чакать, працавать, трывать на свою землю, коли тебе дают шнурок твой, ці прикладом поле, не распаханное целину, и ты сам своими руками яе починаешь подымать, ты плануешь по-своему свой огород, ты строишь по-своему свою сядзібу, ты плануешь то, як там будет, конечно, ты при гэтым нешта трываешь, нешта терпишь, тебе, конечно, тяжко, ты нешта повинен, але у гэтым ты маешь кайф. А есть люди, якія нормально едут у іншую кватэру, и там заселяются и живут себе у своим особенным, может быть, покойчику, а может, не у особенным, с людьми, якія уже нешта побудовали. Ну, всем подобается розное. Мне, прикладом, зусім не треба ехать в аэропорт, бо я не уявляю себе, як я приеду у чужую Украину и буду там жить по тих правилах, якія складаліся для того народа. Я іншая, мне это не цікаво. Мне не цікавыя гэтыя нейкія умоўныя матэрыяльныя выгоды ці даброты. Ну, на што яны мне патрэбны? Тыя правілы, па якіх яны жывуць, яны для мяне чужыя, мне яны таксама не цікавыя. Ну, мне цікава паглядзець, але прымаць да сябе і падпарадкоўваць сябе гэтым правілам мне таксама не, ну, не хочацца. У мяне ёсць свая зямля, я на ёй хачу гаспадарыць. Таму тут же разные люди. И добра, что зараз у одних есть шлях в аэропорт, а у других, а другие...
Я услышал два ответа сразу. Первый ответ – вам там будет неудобно. И есть много людей в Беларуси, которым будет просто неудобно жить не в Беларуси.
Да, ну, ну например, так... не то, что незручно, а не захочется.
Да, ну вот как-то вот приехал, да. Все хорошо, но не мое. И другое, то, что мне кажется более важным, если я остаюсь здесь, в Беларуси, если я продолжаю, как Ной, ждать потопа, вот это вот...
Потом она... ждать? Будовать каучек?
Ну да.
А не ждать потом. Да.
Не, свідраваць дюрочки капучей.
Да, ну, да. У кожным разе нешта рабіць.
Да, ну, господи, пошли уже этот дождь. Я устал.
Я уже зарабіў каучек.
Да. Два. Ты, может, три уже. Так. Потому что первый уже сгнил от ожидания. В награду ты получишь какое-то невероятное, возвышающее тебя ощущение причастности к историческому процессу. Потому что появление нации... Да, национального государства, то, с чего мы начали, это многих, множество маленьких колонн, которые сходятся к центру, и там причастность к этому большому процессу, уникальному, да, то есть таких процессов там 10, 15, 20, немного количество людей это пережило. Это настолько важная и приятная цель, что к ней стоит стремиться, забывая о том, что, в общем, сейчас, вот в данный день, в данную минуту ты живешь, скажем так, в не очень комфортной стране, не очень комфортных условиях, да. Ты, да, согласен на ожидания, но ты ждешь вот этого, какого-то невероятного,
а может, просто кайфуешь от процесса?
Ожидания?
От того, что... Чего чакання? Ожидания – это вы мне все весь час называете. А. Не чакання, а працы. Працы у гэтым накірунку, и ты разумеешь, что ты кладешь цаглинки у той будинок, який потым будет. Ну, это, ну...
Так вы же сами сказали, что стихия. Как бы, а? Вы же сами сказали, что стихия – Лев Толстой. Как бы, чё, вот я подошел к морю, я хочу шторма. Дайте мне шторм.
Нет, да, тут справа... Не... Я же вам кажу, это процесс заўсёды взаемны. Там стихія, але калі ты нешта робіш, калі ты ной, прыклад, то у цябе ёсць магчымасць працаваць для таго, каб калі гэтая стихія падымецца, быў каўчэг. Ну, правільна? Ты ж не просто трэсачкай паплывеш па ім. Гэта роля асобы ў гісторыі. Гэта такія ўзаемныя пераплецені і прычына-следчая сувязь.
Валеры Варанецкі, дэпутат, прыгадаваў шматлікія войны, якія былі на тэрыторыі Беларусі ў гісторыі. Мы нават не кажам пра апошнія, а ў гісторыі, калі вынішчалася эліта нацыі. І таму крыху і там гінеў там за нядбанне прыходзіў народ і нацыя ўвогуле і не магла, можа быць, нешта там фармулявацца. Вы даследуеце як тых людзей, таго ж самага Дудара, тую ж самую эліту, Дудара. Якая, да, Дудара, якія былі знішчаныя ў 37-39 годах. От гэты фактар, ён сапраўды меў вялікае значэнне, вот это знішчэнне эліты нацыі на тое, што мы да гэтага часу з аднаго боку і не сфармаваліся як нацыя, з другого і не сфармулявалі сваю нацыянальную ідэю.
Ну, канешне, меў, бо гэта былі выбітныя дзеячы, і менавіта тыя, хто дыскутаваў гэтае пытанне, і там была такая атмасфера ў 20-е гады, да 27-28-га, калі была магчымасць гэта шырока дыскутаваць, і не толькі ў прэсе яшчэ мы не мелі такой прэсы, якая магла б наладзіць такі, такую гутарку сур'ёзную, філасофскую, там не было дастаткова кадраў, але тое, што тычыцца літаратуры, тое, што тычыцца публіцыстыкі такой паўсядзённай, то фармулёўка нацыянальнай ідэі ішла, і фармулёўка шляхоў развіцця Беларусі ішла. Проста гэта ўсё знаходзілася пад вельмі пільнай увагай Москвы. У першую чаргу, таму што мы памежная рэспубліка, і да нас заўсёды было самая пільная ўвага, і ў 20-е гады. Таму што нельга было дапусціць сепаратысцкіх настрояў, а нацыянальная ідэя, так ці інакш, яна вырастае менавіта з таго, што ты ўсведамляеш сабе асобна. І таму менавіта ў Беларусі жорсткім чынам самым было гэта ўсё вынішчана. І калі працавала камісія Затонскага ў 28-м годзе, гэта была камісія, арганізаваная ЦК ВКПБ ў Маскве. Камісія працавала некалькі месяцаў, і яны якраз даследавалі развіццё нацыянальнага пытання тут, на Беларусі. І Затонскі напісаў, што на Беларусі унікальная склалася сітуацыя, што кіраўнікі дзяржавы, Чарвякоў, Галадзета, Дамовіч, усе, хто стаялі на чале БССР, знаходзяцца пад вялікім прышчэпам, знаходзяцца пад вялікім уплывам пісьменнікаў і паэтаў. Што кіраўніцтва вышэйшае не прымае нават нейкіх рашэнняў, не параіўшыся з пісьменнікамі і паэтамі. Гэта значна ў дакладзе Затонскага, і гэта сапраўды было так, яны вельмі сябравалі ўсе, і яны разам працавалі сапраўды над нейкімі рашэннямі. Чаму? Таму што якраз ішоў вось гэты працэс, у якім абавязкова ўдзельнічаюць і палітыкі, і пісьменнікі, і паэты, фармуляванне нацыянальнай ідэі, бо яна не адбываецца без тых, хто яе здольны сфармуляваць, так? І яны, канешне, прыслухоўваліся да людзей, ну і час прыяў, там жа павінны былі слухаць народ просты, да? Всё гэта, канешне, было вельмі такой спрыяльнымі умовамі, і калі б яшчэ ім далі год 20 ці 25, яны б, канешне, нешта зрабілі, улічваючы яшчэ, што ішла такімі моцнымі тэмпамі беларусізацыі. Таму то, што іх вынішчылі, то мы і па сёння не ўзняліся на той узровень шырыні і глыбіні дыскусіі, якая ішла тады ў 20-х.
Гэтыя, от, скажам, 20 гадоў, 25 незалежнасці, гэта ўлічваецца? Ці мы от фармуляванне нацыянальнай ідэі можам пачынаць вот з часу пачатку нашай праграмы?
Ну, мы зараз жывем у іншы час. Ясно, уже я могу разважати тільки як гуманітарій і своїм інструментом гуманітарним. Зараз у нас культура постмодерна. Культура постмодерна, і вона каже нам усім, що нема ніяких там національних ідей, які можуть бути сформульовані агулом для усіх. Що люба ідеологія, а національна ідея вона зв'язана з ідеологією, люба ідеологія варта тільки сміяння, тільки сміху, тому що вона не буде підходити для усіх, вона не буде достатково агульною, щоб кожен її прийняв. Культура постмодерна, вона гэта всі процеси робить, по-перше, досить іронічними, ну, еліта ставиться до гэтага достатково іронічно. По-друге, повольними. А 100 год назад, там, тады, калі формулювалася гэта національна ідея спочатку нашанівцами, а потым дзеячамі заходняй і ўсходняй Беларусі па асобку. Гэта быў час зусім іншы, гэта быў мадэрн, і гэта якраз быў час фармулявання агульных ідэй. На жаль, адтуда выраслі нацызм і камунізм як ідэалогіі, да, з гэтага часу, на жаль. Але ён быў спрыяльны таксама і для нейкіх пазітыўных фармулёвак. Просто што як заўсёды пазітыўныя фармулёўкі слабей.
Я коротко просто удакладнюся. То есть атрымліваецца, што тады час фармулявалася ўсё хутчэй, і вот 25 год да фармулявання гэта было хутка. А зараз нам трэба можа 125 год.
Ну, я не ведаю. Ну, гэта разумееце, як такі умоўныя лічбы дастаткова. Але я думаю, что тады это было бы, конечно, худшее, бо культурная ситуация была иншей.
Не соглашусь про культурную ситуацию. Наверное, я бы согласился, что постмодерн был в 11 году, в 12 году.
Но нет, вот постмодерн как... позднее, ничего... особенно на нашей земле.
Не. Я говорю, вот сейчас, вот, 3 года, 6 лет назад, да, я был бы за постмодерн. Если бы 6 лет назад Змитер пригласил бы меня сюда в Минск и вести бы, надо было передачу про национальную идею, уверяю вас, я бы из этого клоунаду сделал и издевался бы над всеми, над каждым вашим словом. Все, кто сюда приходил бы, я над ними шутил, потому что мне было бы казалось, да, это дико, да, смешно. Да. Как можно утверждать там что-то вот о прошлом, угу, и так, да, далее. Да. Но время-то изменилось в 2014, да, году после русской весны.
Да.
Хотите, не хотите, но сейчас ситуация практически модерновая. Сейчас ситуация практически как в 2022 году. Да, сейчас, ну, у всего этого есть тяжелый, свинцовый государственный смысл, и смысл в том, что эти все идеи, они сохраняют здоровье людям и жизни людям. Да?
Разумеется, потому мы что зараз, вот... вы прощайте, что я перебила, почему нельзя поравновать с 22-м годом? Потому что в 22-м годе у людей за спиной, у таким, в исторической перспективе, якую они могли наглядать, было 19-е стагодие. Такое достаткова прыемнае, да, і дастаткова бескроўнае 19-е ў адрозненне ад 18-го. Угу. А мы зараз маем за плячамі досвід 20-го стагоддзя, мы маем досвід нацысцкай Германіі, мы маем досвід камуністычнага Савецкага Саюзу, мы маем досвід, калі ўся нацыя ў агульным адзіным парыве ідзе першамайскай калонай, угу, і мы не дазваляем сабе ўнутры ні народ, ні эліты, не дазваляем сабе ўнутры вернуцца да таго досвіду 22-го года. Ну, мы выраслі як чалавецтва. Не, ну, тое, што зараз адбываецца в Москве, это штучная ситуация, ну, накачанная, как штучная, разумеете, ну, пропаганда.
Как штучная? Ну, люди же, там несколько десятков тысяч людей поехали с автоматами убивать. Была, она и сейчас идет война. Если вы посмотрите какие-нибудь украинские СМИ, вот просто ленту, да, там же каждые 2-3 часа или раненый, или убитый, да, украинский солдат.
Я,
да,
разумею.
Там постоянно смерть идет. И люди, которые отправляются на смерть, они не из постмодерна. Да?
Нет.
Это не про шутки. Да, там, да, все серьезно.
Да, это уже
и национальный вопрос, национальный день. Это серьезно. Снова стало серьезно, буквально у нас на глазах. Да, и поэтому вот сейчас вся эта передача, она там, как бы, можно что-то пошутить, но вообще она очень серьезная. И финальный вопрос, который здесь задается, а что будет, если, не дай бог, конечно, но вот люди на Востоке решат, что и Витебск тоже как Крым. Да, и вот пойдут ли молодые люди умирать за то, чтобы Витебск остался белорусским, да? А с точки зрения постмодерна, это как бы, ну, невозможная ситуация. Постмодерн не существует ситуации, когда есть война, смерть, кровь, там, да, когда все всерьез. Да, смерть это всегда всерьез, да, жизнь это всерьез. И поэтому, как бы, я не согласен просто с вашей теорией по поводу того, что мы живем в постмодерне. Постмодерн кончился, по крайней мере, здесь, в Восточной Европе.
За месяц его ничего еще не отбылось, не изъявилось. У культуры по меньшей мере. У культуры еще закат постмодерна, все там спрачаются, что будет далей, як мы выйдзем з гэтага, да, гісторыя, як заўсёды, першая ідзе, празаікі, ну, паэты заўсёды рэагуюць хутка вельмі, так, і ёсць Жадан, прыкладам, на Украіне, які, да, фармулюе ўжо нешта.
Да, ну, смотри, ну, Жадан, он абсолютно не іранічны автор.
Канешне.
Он
Так поэты завсёды отгукаются худшей на всю это, на всех этой формулировки. Угу. Прозаикам треба, по-перше, побачить, усведомить причины и следствия и наступства, зразуметь некие обогульнение, только потом написать, а потом... То бок прозаичный, а навуковцам еще больше треба часу, каб гэта утямить. Першим завсёды идет поэзия, потом проза, публицистика повседённая, потом идет уже наука. Тому мы не можем сказать зараз, что 2014 года прошло еще, ну, просто тьфу, и мнение для того, как поменялась культурная
ситуация. Ну, в исторической перспективе так, сапраўды, хотя я разумею выдатно Максима, что вот эти свинцовые тучи, они как бы на плечи сядают.
Сядают.
Вот вы сказали, что перш за все, ну, как бы некие там закиды, некие тезисы повинно робить, формулировать и закидывать элита. Вот мы с вами элита тут собрались.
Ну, умовно давайте
да,
скажем
вот вы, так. По крайней мере.
Там, ну, так само не, себе не уписываю, но ну, давайте умовно назовем.
Да, вот вы для себе почали не где там вот подсвядомо в голове, а может не подсвядомо, а адмыслово в голове формулировать некую такую, ну, свою хай себе, национальную идею.
Ну, мне доводится ее формулировать у неких таких приватных воронках, бо я наставница, ибо мы на уроках, конечно, так или иначе с детьми выходим на это питание. Бо коли ты размовляешь про литературу, ты не можешь их не сформулировать для себя. По-другому, я выкладываю литературу русскую, а поза классом мы с детьми выучаем белорусскую, ездим по всюду, размовляем, и у нас такие довольно широкое поле культурных зъяв, которые мы с детьми обмерковываем. И, ну, и до того, что мне для себя я повинна была ведать, как это мне грунт, на яким я стою. И я уже сегодня казала про это. Конечно, отчувание себе, мы господары на своей земле. Мы на ее народились, мы сюда и поклали своих предков, мы хотим сами сюда легче, в эту землю. И тому господарить тут на ее будем только мы. И мы будем вращать, как тут живется. Не сусед с усходу, не сусед с заходу, не некие люди, которые не мают тут коренёв и грунту, а те, кто тут живе, повинен быть господаром незалежно ни от чего.
Если коротко сказать, это можно сформулировать так. Гэта земля наша.
И мы тут господары. Нехай так. А коли просто гэта тягне под собой, дети у меня пытаются, а что такое господарить на своей земле? Я им часто кажу, дети, вы повинны господарить там, где вы находитесь. Это ваша школа, это ваша гимназия, вы маете право вырашать, як что тут будет отбываться. Это ваш урок в вашем классе, давайте разом вырашать. Они меня спитали, а на что быть господаром на своей земле, да, коли можно поехать в аэропорт и пожить на иншем. Я им тогда тлумачу просто приклад с кватеры, где ты хочешь жить, любой белорус хочет жить на своем шнурочку, у своей сядибке, да, как бы это была своя господарочка, где ты все ведаешь, где все под тебе, под твою руку и под твои некие потребы. Отсюда все культурные идут, ты повинен ведать власную историю, власную культуру, власную литературу, власные спевы, потому что это твое, это то, что дает тебе отчувание господарское. А коли ты господар, ты тогда 300 разов запытаешься, на что мне твоя военная база, а на что мне военная база с иншего боку, а я не хочу, а у меня не будет так, а так давайте отмовимся от усяго, давайте будем працовать на своих рашах, на своих неких ресурсах, давайте будем заключать домовы с иншими краинами, на неких умовах, якія мы можем выканаць, а не на тых умовах, што мы павінны распрадаваць свае набыткі там по аднаму. Ну, гэта зусім іншае. Тыя, хто зараз кіруюць краіны, я не думаю, што яны адчуваюць сябе гаспадарамі на гэтай землі. Адсюль у нас гэтыя новыя аўтазакі, адсюль у нас гэтая абаронная, гэтая міліцыя бясконцая. Так, ну, таму што страшна, таму што ты не гаспадарыш. Але іншай сілы, якая будзе тут гаспадарыць, пакуль яшчэ не мае, нарасце.
Ну, вось нацыянальную ідэю ад Ганны Севярынец, спадарня Ганна, сфармулявала на заключэнне нашай праграмы. Я просто удакладніць. Вот Александр Фядута сказаў, вот нам, нашаму пакаленню, наконт нацыянальнай ідэі парыцца не трэба. І не трэба тут замарочвацца і яе фармуляваць. За нас і сфарміруюць нацыю, і сфармулююць нацыянальную ідэю. Наступныя пакаленні, дакладней тыя, хто ідзе за намі, каму ў 91-м годзе было максімум 10 гадоў, а лепей і меней. А от вы з такімі людзьмі працуеце зараз. От ваша адчуванне. Вы бачыце, што там сярод іх менавіта растуць гаспадары зямлі беларускай, а не будучыя наведвальнікі аэрапорта Мінск-3?
Там розныя растуць. Там растуць розныя, але тое, што сучасныя дзеці больш... як сказаць, канструктыўна здольныя нешта фармуляваць гаспадарчае, гэта так.
Дзякую вялікі, спадарыня Ганна.
Дзякую.
Ідея X на Єврорадіо.